Vi skal lese noen ord sammen som Paulus skriver i brevet sitt til Korinterne, det første kapittelet, vers 3. Og det følgende her. Når en sier, jeg holder meg til Paulus, og en annen, jeg til Apollos, dere ikke da som alle andre mennesker? Hva vel Apollos og hva Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro. Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner. Bare Gud noe, han som gir vekst. Den som planter og den som vanner ett. Men de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid. For vi Guds medarbeidere, og dere Guds åkerland, Guds bygning. I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester. En annen bygger videre, men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som lagt, Jesus Kristus. Jesus, vi ber om at disse ordene må bety noe for oss også i dag. Amen. Menigheten i Korint, det når dere leser det nye testamentet, så det kanskje selve problemmenigheten. Det alt tilsynelatende, i hvert fall det aller meste, har gått galt. Paulus, han grunnla denne menigheten. Han var på sin andre misjonsreise. Det var egentlig første gangen han kom over til Europa. Reiste nedover i Hellas, kom til Aten, og så videre sørover kom til Korint. Og i Korint så møtte han mange folk som virkelig begynte å tro. Det var en rik tid. Paulus ble der også ganske lenge. I 1,5 år, mens han bygde opp denne menigheten. Og dette var mellom sånn år 50 og år 52 etter Kristus, så dette ganske tidlig. Der møtte han også et par mennesker som kom til å bety veldig mye for han. Det var et ektepar, de het Priscilla og Aquila, og de ble hans medarbeidere. Og de jobbet sammen i et team der. I Korint så kom de i ganske sånn sterk konflikt med synagogen. Så de gikk ut derfra og bygde en menighet som bestod av hedninger og jøder. Grekere, romere, jøder. Og Korint var en sånn multikulturell smeltedigel. En sånn handelsby som lå mellom øst og vest, så der kom det folk fra hele verden. Etter hvert så synes vel Paulus at nå var denne menigheten stødig og bra. Nå kunne han reise videre. Og han reiste videre og kom etter hvert til Efesos, der han var enda lenger, i 3 år. Og mens han i Efesos, så får han høre at det går ikke så bra i Korint, menigheten han har grunnlagt. Her det krangling mellom de som medlemmer. Så langt går det at de går til rettssaker mot hverandre. Det umoral, vranglære. Noen sier at Jesus allerede har kommet tilbake, og det stor forvirring om hva som egentlig sant og ikke sant her. Ved nattverden så det de rike som spiser seg mett, og de fattige de får ingenting. Dette en menighet som det meste har gått galt i. Og det her han skriver altså dette om, at de sier at noen holder seg til Apollos, noen holder seg til Paulus. Så det har blitt en splittelse. Man har fått en heia-gjeng i menigheten som holder seg til den ene lederen, og så har man en annen heia-gjeng som holder seg til den andre lederen. Og det ikke noe særlig bra. Apollos, hvem var egentlig han? Han møtte vi 2-3 ganger i det nye testamentet. Og han var en jøde som kom fra Alexandria. Og hvis man vet litt om geografien og sånn på den tiden, Alexandria lå i Egypt. Og Alexandria var det intellektuelle sentrumet for jødene. Jerusalem var det religiøse sentrumet. Det var dit de reiste for å tilbe Gud, for å offre og sånt. Men Alexandria, det var det intellektuelle sentrumet. De som kom derfra, de var lærde. De var veltalende. Og dette her antagelig hvordan Apollos var. Han som hadde ordet i sin makt. Det står om han at han først kom til Efesos, og der ble han plukket opp av nettopp Aquila og Priscilla, altså medarbeiderne til Paulus. Fordi at Apollos, han forkynte med glød, står det, om Jesus. Folk hørte på han. Mange ble kristne, mange begynte å tro på Jesus. Men problemet med Apollos var at han hadde egentlig ikke så veldig mye peiling. Så han visste egentlig ikke så veldig mye mer da. Så når Aquila og Priscilla kom over han, så står det at de tok seg av han, og de lærte han litt mer og dypere ting, og mer om hva kristentroen egentlig handlet om og var. Han var ivrig, veltalende, og skapte mye rundt seg. Og så drar han tydeligvis videre til Korint, og fortsetter der, mens Paulus har forlatt Korint og er nå i Efesus. Og det er da problemen oppstår, ikke sant? At noen synes at denne nye Apollos, han er jo fantastisk å høre på. Ikke sant? Når han preker, da sitter du virkelig der, ikke sant? Med åpne ører og er helt bergtatt. Mens Paulus, han var kanskje litt, ikke fullt så interessant og spennende, da. Og så får man noen som holder seg til den ene og den andre. Og så skriver altså Paulus, og jeg synes at akkurat det vi leser forteller noe om storheten til Paulus. For han skriver ikke at, hør nå her, korintere, hvem var det egentlig som startet menigheten deres? Det var jeg. Og Apollos, han er jo egentlig ikke så mye som meg, da, så det er ille dumt at dere at en hel del nå hører på han. Altså Paulus kunne begynne å forsvare seg selv og fortelle at han er den de virkelig skulle høre på. Men Paulus gjør ikke det. Han skriver bare at det er jo sånn at jeg kom og planta. Apollos kom til dere, han vanna. Men det er Gud som gir vekst. Det handler hverken om meg eller om Apollos. Vi er bare tjenere. Vi er bare folk som gjør det Gud har satt oss til. Men det dere må være opptatt av er ikke oss. Det dere må være opptatt av er Gud. For det er bare Gud dette handler om. Og jeg tror kanskje at den lærdommen, den kan vi godt flytte over liksom nå, fra den gangen til her og nå. For kanskje også vi har en tendens til å liksom tenke at han hører vi på, eller han hører vi på, eller altså, begynner vi egentlig å tenke at det er mennesker det handler om, at det er mennesker som vi skal følge. Men vi følger ikke mennesker. Det er ikke menneskene som er viktige, ikke predikanten, ikke presten eller hvem det er. Vi er alle tjenere som gjør det Gud har satt oss til. Det er bare Gud som er viktig. Det er bare Gud som kan gi vekst. Noen vil si det sånn at kanskje har hele kristenheten blitt sånn da. At noen sier at vi holder oss til paven. Ja, vi holder oss til Luther her. Og kanskje nede i metodistkirken så sier de vi holder oss til Wesley. Og hos pinsvennene sier de kanskje at vi holder oss til Barat. Eller et eller annet sånt. Og så har man liksom alle sine profeter og lærere og sånn. Jeg hørte en litt artig historie. Den er kanskje ikke så morsom, da, men den er helt sann. Og det jeg hørte av en av de som var med på den. Og det var to MF-professorer som var i USA på reise. De var på noen studietur eller sånn. Og så var de der akkurat på Thanksgivings. Og det er jo, liksom, det er jo større enn julaften, ikke sant? Og akkurat den dagen så skulle de fly fra en by til en annen. Og det var omtrent ingen på det flyet. Fordi alle var hjemme og feiret. Og dermed så fikk de masse oppmerksomhet fra flyvertinnen og sånn, som de kom i snakk med. Og så skulle de jo forklare hvem de var, de. Og så sier de at «We are Lutheran Christians from Norway. Have you heard about Luther?» Og så repliserte denne flyvertinnen. «Oh, I am a Catholic Christian from America. Have you heard about Jesus?» Og det er så klart et poeng. Dette handler verken om Luther eller paven eller hvem som helst. Det handler om Jesus. Det er han vi følger. Jeg tror ikke det er noen som vil si at kirkesamfunn det er nesten en synd liksom, at man er delt opp på den måten. Jeg tror ikke det er så ille. Jeg tror det er greit at man har noen små enheter. Jeg tror ikke så veldig på store enheter. Jeg er liksom ikke noen sånn veldig fan av EU eller sammenslåing til storkommuner og sånne ting. Jeg tror liksom på de små enhetene. Og jeg tror heller ikke på en svær superkirke, så er alle skulle være medlemmer av den samme kirken. Men jeg tror det som er viktig, det er faktisk at vi som er kristne, vi som tror på Jesus, at vi vet at det er faktisk Jesus vi følger, og ikke den menighet eller kirken som vi er medlemmer av. At alle de andre, for eksempel her i Fredrikstad, om de er baptister eller pinsvenner eller norske kirke eller katolikker, de er også en del av dette fellesskapet. Vi er ikke konkurrenter som liksom skal slåss om å få folk, men vi er medarbeidere alle sammen, som her i denne byen skal hjelpe til at folk møter Jesus. Og det heter seg jo ofte at egen suksess vel og bra, men andres fiasko heller ikke å forakte. Og sånn tar man ofte inn også i et kristen sammenheng, ikke sant? At hvis det går liksom dårlig i menigheten på andre siden av gata, så er jo det ganske greit, da, for da liksom føler man seg litt bedre selv. Men det ikke sånn det skal være. Ja, og få lært noe gjennom de årene som jeg har vært pastor av, også ikke minst fordi at jeg har vært med mye i det felles kristne arbeidet, i Fredrikstad Kristne Råd for eksempel, hvor vi sammen, vi snakker sammen, forteller hvordan vi har det, hvordan det går, så merker man etter hvert at de andre, det jo, vi unner hverandre alt godt. Vi unner de andre å ha framgang, vi unner at, at folk kommer til dem. Fordi det Jesus det handler om. Det handler ikke om at vi skal liksom være den beste eller største menigheten i byen, men det handler om Jesus. Og derfor det kjempeflott og like flott om de kommer i en annen kirke og møter Jesus der. Jeg tror ikke det så farlig, men det som farlig, det hvis dette, altså hvis denne oppdelingen plutselig kommer inn i en menighet eller en forsamling. Hvis man begynner å splitte seg opp, og begynner å trekke hver sin vei. Sånn at, for det som skjer da, at man bruker all energi egentlig innover. Liksom på å holde ting sammen og prøve å unngå å krangle, eller prøve å få ting til å gå. Og så mister man fokus på hva som egentlig oppgaven vår. Oppgaven vår nemlig at andre mennesker skal kunne komme inn og møte Jesus. Og derfor det å arbeide for enhet, fred, at man venner, at man drar i samme retning i en menighet, det utrolig viktig. Og det å jobbe for enhet betyr ikke det samme som å jobbe for enighet. Det mange som misforstår det og tenker at da må alle mene det samme om alt. Det tror jeg ikke. Jeg tror det blir slitsomt hvis man skal være enig om alle ting. For da blir det ensretting, og da blir folk bundet. Men det som flott med en menighet, og i Bibelen, det jo at det sammenlignes med en familie. Med en familie, da hører man sammen. Ikke sant? Fordi man søsken, så man, uansett hva som skjer, så man faktisk sammen. Sånn det en menighet også. Det ikke sånn at hvis broren din stemmer på et annet parti enn deg i kommunevalget, så han ikke broren din lenger, ikke sant? Og sånn det også. Vi søsken. Og derfor tåler vi også at vi kan være forskjellige, mene forskjellige ting, se forskjellige ut. Men vi likevel ett. Og så det noe som viktig, og det at vi står på den samme plattformen. Og det det Paulus snakker om, at ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som lagt, Jesus Kristus. Vi må stå på det, men vi må vite hva vi, liksom, det grunnleggende som vi faktisk enige om. Men når vi har det sammen, når vi har det felles, så tåler vi at vi en stor familie av forskjellige mennesker. Og så husker vi på det, at dette handler ikke om oss. Det handler om Gud. Det handler om Guds rike. At vi skal få lov til å gjøre vår del i det store som Guds rike i verden. At vi kan få lov til å plante akkurat i det beddet som vi har fått. Og vi kan gå med vannkanna vår og vanne akkurat de plantene som vi har fått ansvaret for. Og så ser vi det vokser, så ser vi det gror, og så gir vi æren til Gud. For vi vet at det bare Gud som egentlig kan forandre mennesker. Det bare Gud som kan få mennesker til å vokse. Vi kan være sånn medhjelpere for Gud, og Gud trenger noen medhjelpere her i verden. Men det Gud og Guds kraft som det kommer an på. Og derfor det også viktig at vi, for eksempel, når vi snakker om sånne ting, så må vi, i dag sommersøndagen, handler mye om også å arbeide for Gud og sånn. Nå vet vi at det handler heller ikke om at vi skal mobilisere, gjøre så godt vi kan, alt vi burde og skulle ha gjort, og få litt dårlig samvittighet og ekstra pliktfølelse, sånn at vi virkelig kan få det her til. Men det handler mye mer om at du og jeg, vi kan få slippe Jesus inn i hjertet vårt, sånn at han kan forandre oss, og så leder han oss til det, de oppgavene og det han vil vi skal gjøre, de utfordringene vi har. Finne plassen sin. Hvis dere hørte Maria leste her, disse tekstene før i dag, så vet jeg ikke om noen reagerte litt. på teksten fra Lukas evangeliet kapittel 17. Den var ikke veldig hyggelig. Jeg skal ta den fram igjen. Og da må jeg ha brillene. Og så hun leste følgende. Dersom en av dere har en tjener som ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til tjeneren når han kommer hjem fra markene, kom nå og sett deg til bord. Nei, han vil si, lag kveldsmåten, bind opp kjortelen og stå til tjeneste for meg, mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få deg mat. Takker han tjeneren for det han har gjort, det han har pålagt? Han gjør jo ikke det. Jeg vet ikke, det ikke noe koselig. Det Gud sånn? Er Gud sånn at nå skal du gjøre det du har plikt av deg, og ikke vente at jeg skal takke deg, nei. Du skal bare si at jeg uverdig og må gjøre det jeg... Og jeg tror hvis det hadde vært den eneste teksten som handlet om det, så hadde det vært litt synd. Men litt tidligere hos Lukas evangeliet, så er det en annen tekst. Som i kapittel 12, vers 37, der står følgende. Lykkelig er de tjenerne som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig, jeg sier dere, han skal binde opp kjortelen, la dem gå til bords, og selv gå fram og tjene dem. Og her kan man jo tenke, dette et typisk eksempel på at Bibelen liksom sier to forskjellige ting som ikke passer sammen? Det ene stedet så sier man at når du kommer hjem liksom til Gud, så skal du bare fortsette å tjene, og han skal ikke takke deg engang. Og den andre så sier det at du, når du kommer dit, så kommer du til å bli satt til bord, så kommer Gud selv til å gå og tjene deg. Det er jo sånn med de lignelsene som Jesus forteller, at de har ofte et hovedpoeng. Det er noe de vil fortelle. Og disse to lignelsene, de vil fortelle to helt forskjellige ting. Den ene handler om Gud. Den handler om Guds godhet og hvor god Gud er mot oss. Han sier at Gud, han er virkelig ikke noen slavedriver. Han er som en husbond som selv gir tjenerne sine mat og tjener dem. Sånn er Gud. Den andre, som vi leste her, den handler om oss, om innstillingene våre. For jeg vet ikke, det er veldig ofte sånn at samme hva vi gjør, og ikke minst i vår tid, så sier vi, what's in it for me? Hvis du skal gjøre noe, bli bedt om å gjøre noe, så tenker man, ok, hva får jeg igjen for det da? Og så setter vi oss selv i sentrum, og hva vi kan tjene på ting. Og det går ikke an å komme til Gud på den måten. Og si til Gud, og hvis Gud liksom ber deg unna og sier, ok, hva får jeg for det av Gud? For Gud er ikke sånn. Gud er ikke en arbeidsgiver som du kan forhandle med, som du skal få noe fra. Gud er den som elsker deg. Gud er faren din. Ikke sant? Og når Gud gir deg en tjeneste, en oppgave, en utfordring, så er det egentlig bare sånn, wow. Tenk at Gud kan bruke meg. Jeg som så ofte har sviktet, jeg som så ofte ikke får til ting, jeg som bare er lille meg, og likevel så kommer Gud til meg og sier at, vet du hva, du kan få være med. Du kan ta en vannkanne her, og så kan du gå og vanne de plantene her, så skal du se at de vokser fram. Og da er det egentlig som vi bare kan si, men Gud, hvem er jeg da? Jeg er jo bare en unyttig liten fyr. Kan jeg få lov til å være med i det store som du er med på å gjøre i verden? Og det får vi være med på i takknemlighet. Guds rike er ikke en arena for karriere, er ikke en arena for makt, er ikke en arena for rikdom. Selv om vi har sett noen eksempler på at noen har blitt mektige eller blitt rike av å tjene i Guds rike. Jeg tenkte på det her. Nå på vårparten en gang, så jeg pratet litt med noen prester her i byen, og så var det en som sa, og han var ganske misfornøyd med prestetjenesten, så han sa at, vet du hva? Jeg ville ikke anbefale en eneste ungt menneske som ville ha en lederstilling og bli prest i dag. Han var litt sint. Og jeg tenkte litt på dette på, liksom. Og jeg tenkte at, nei, det ville ikke jeg heller. Og hvis du er et ungt menneske som er ute etter en maktposisjon eller en lederstilling eller noe sted du skal realisere deg selv, altså finn deg en jobb. Men hvis du skal være prest, eller hvis du vil jobbe i Guds rike, da må du ikke tenke på det. Da er det bare én grunn til at du gjør det, og det er at du vil tjene Gud. Ikke deg selv. Og sånn tenker jeg det gjelder oss alle sammen. At her vi, vi masse mennesker. Vi har våre sterke sider, vi har våre dårlige sider. Vi har våre svakheter. Og så med dem som vi ikke for at vi skal bli store og flotte eller tjene så veldig mye på det, men vi skal få lov til å være med i det arbeid som Gud gjør i verden. Her i byen, her på dette stedet, og finne den utfordringen som Gud legger foran oss. Se den vannkanna som står der, og så vite at, ok, så jeg en tjener da. Så tjener vi hverandre, så tjener vi Gud, så tjener vi den byen vi en del av, og så det 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 handler om. Og så jeg har bedt Håkon om å synge en sang nå, som avrunding av denne prekenen, som heter «I am a servant», «Jeg en tjener», som fin.
I am a servant, I am listening for my name. I sit here waiting, and I've been looking at the game that I've been playing, and I've been staying much the same. When you are lonely, you're the only one to blame. I am a servant, I am waiting for your call. I've been unfaithful, so I sit here in the hall. How can you use me when I never you choose me when you know I quickly fall? So you feed my soul and you make me grow, and you let me know you love me, and I'm worthless now, but I made a vow I will humbly bow before thee. Oh, please use me. I am servant, getting ready for my part. There's been a change, a rearrangement in my heart. At last I'm learning, there's no returning once I start. To live's a privilege, and to love is such an art, but I need your help to start. Oh, please purify my heart, I am your servant.